ሰላም ቢዬ ከመይትኾኑ እዚ ስባው መሰላት ንገበልኛታት ኣፍርድ ንምቕራብ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ልክዒ ልዕሊ ገበን ፈፂሞም እዮም ብሕጂ ካዓ ተመሊሱ ታ ዘመዳ ክሳዱ ክመፁ ምስ ደሌት ኣድሕኑኒ ይብል ኣሎ። እዚ ኤርትራ ናበይ ኸ ሕጂ ኸ ደቅኻ ባሕርን ኣብ ምድሪ በዳን ኣፅዎም ሕጂ ኸ እንታይ ክብል ደሊ ድሓንደቲ ኩሉ ክፍ ትግርኛ ረድዮ ብሄ ብከባቢ ኦሮሞ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፍን ራብሻን ድማ ብትቤደት ይብልዎ ኣለዉ። ኣረበጃኻትኩም ትቤደት ኣብ ትግራይ ድኣ እምበር ኣብ ኦሮሞ ከምዘየለ ክትፈልጡ ኣለኩም። ብወገን ጎንደር ዝግበር ሰላማዊ ሰልፍ ቅማንትን ምሓራን ተባሂሉ ድማ ትቤደት ይብልዎ ዋ ትቤደት ኣብ ትግራይ ዘሎ እመበጃኻትኩም ምሳኻትኩም ሽርክነት ዘለና ማእኸላዊ መንግስትን ኣዲስ ኣበባ ተዘይኮይኑ ንሕና ኩሉ ብኩሉ ልበብቋንቆ ዝምሕደር ፖሊስ ዘሎ ስለ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ፖሊስ ትግራዋ የብናን ዓደም ሓራ ፖሊስ ትግራዋ የብናን እንትኾነ ብኢትዮጵያዊነት ወይ ብኢህደግ ኢና ንልዕሎ እንትነታተና ኢህደግ ስልጣን ይኣክለካ ምውልናዮ ግን ንመን እዩ ትግመንዲ ስልጣን ክልዎ ኣነ ኩሉ ይፀገም ዘለ ንሕና ብሱ ፀጊምና ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ በድረ ስልጣን ገብረ ምንያ ስለ ናይ ኦሮሞ ካሊእ ወረዳ ይብልኩም ኮይኑኩም ስለ ናይ ኢትዮጵያ ካሊእ ወረዳ ይብልኩም ኮይኑኩም ንምዃኑ መልካ ይተርጉመልኩም ከኦሮምኛ ትግርኛ ዝተኸልኸልካ ዘይተዛረብካ ኦሮምኛ ሰሚዕካ ኦሮምኛ ትንግር ዘለካ እንታይ ዓድና ግን ሰላም ይኹም የለን
ኣነማ ላይማነ እየ እንታይ ኮይኖም እዮም ራብሻ ደውላ ይብልዎ እንዳብዓሰ ከይዱ ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ርሸን እኒአው እዮም እቲ ምስምናማ ገዲዱ ሕዚ ድማ ልምዓት ልምና ፀኒሖ ክልተ ኣሃዝ ዕብየ ቁጠባ ተባሂሉ ሕዚ ልዕሊ 10 ሚልዮን ሰብ ፀኒዩ ኢትዮጵያ ካብ ትበሃል ድማ ሕዚ ለ ዋላ ቀደም ጥሜትን ልመናን እየቀረያ ናይ ሻዕብያ ይሓይ ኣይልምኑን ፈጠመዩ
ንኩልኩም ካብ ትርእቶ ነመስግነኩም። ሓንቲ ሓፃር ዜና ኣለሃና። ኣልሸባብ ሎም መዓልቲ ኣብ ሶማል ኣልኣድ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ መደበር ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣጥቂዑ በቲ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ 60 ወታሃደራት ኬንያ ቀቲል ኣለኹ ክብል ከሎ ዋና መሓዳርቲ ከባቢ ግን ካብ 35 ክሳብ 40 ወታሃደራት ኬንያ ተቐቲሎም ኢሎም ኣለው። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ሕብረት ኣፍሪቃ ንእነቲ መጥቃዕቲ ኣውጊዞም ኣለው። በዚ እምበር ክንሰናበተኩም ኢና። ሎሚ ዓርቢኡ ሶኒ ኢና ንረክበኩም። ክሳብ ሶኒ ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ይድሓንቀኒ